gure bigarren orduko edukiak jorratzeko ordua da, garaia da. Aurkezpenean aipatu dizkizu egun gaur ba gaien artean, esan dizuegu bakardadea arintzeko programa baten berri emango dizuegula. Legortako udalak abian jarri duen programa bat da. Herria bidelagun du izena. Eta oro har, bueno, bakardadea egoeran dauden herritarrak edo identifikatu eta esku hartzea helburu du proiektu honek. Sare publiko komunitario baten bidez. Bueno, guzti honi buruzko xehetasunak emango dizkigu Legortako udaleko gizarte langilea den Itxaso Urretagoienak, hementxe telefonaren beste aldean dugu. Kaixo Itxaso, egunon.
Kaixo, egunon.
Iep, egunon, zer moduz?
Ondo, ondo, mentxe.
Bueno, ongi, guk sarrera labur bat egin dugu, ez? Baina, bueno, guazen pixkatxo bat hau sakontzera, eta ezagutu nahiko nuke, ez? Pixkate zure eskutik, proiektu hori bere hortan zer den, eta, bueno, testu inguru bat edo kokatze aldera gure entzulek, konta eguzu pixkatxo bat nola sortu den eta zer dan bere hortan Herria Bidelagun programa hau, programa berri hau.
Bai, esan dezuten bezala, Legortako udalak 2022ko hain martxan jarri berri du programa publiko komunitario bada, eta pixka bat, programa honen bidez, bakardade egoera euskorren dauden Legorretako pertsonak identifikatu nahi dira, eta, bueno, pixka bat, herriko komunitateak inlankidentzan edo,
bai.
Pertsona horientzako gizarte esku hartze eta lagun egite zerbitzu bat jarriko dira martxan.
martxoan, martxoan, ez da, diozu, abian jarritako proiektu bat dela, baina, ez dakit, hilabete asko eraman dituzue proiektu hau sortzerako garaian, edo atzetik zenbaterainoko lana dago?
Bai, bueno, horra aurretik atzeti dagoen lana, gizarte zerbitzutatik pixka bat bai beharra somatu izan dela, ez? Bakardaden dauden pertsonei, erantzun bat emateko, eta askotan herriko medikuakin eta erizainakin elkarlanean, igual egoera zaurgarri nahi edo irtera eman zaie, baina, gero prebentzio mailan ikusten genuen lan itxea zailagoa zala eremu ondatik. Gero hor beste aurrekari moduan edo bai pandemia kudeaketan etxeratzea egin du azala eta udalak sustatu zuen pixka bat bolondrez sare bat herrian sortzen ziren beharrei erantzuteko eta ikusi genuen hor maila komunitarian lan itxeko indar bat eta gogo bat bazala herritarren artetik ze sare oso indartsua osatu zen bere momentuan eta hor lanerako bidea edo ikusi genuen. Eta gero garrantzitsuena izan dena eta programa hau sortu duen puntua da izan da aurreko urteko udazkenean egin zen Legorreta 2030 plan estrategikoa garatu, bai? Bertan parte hartu zuen udalak, herritar ezberdinek, eragilek, eta bertan zaintza lerroaren barruan, antzeman zan bakardadea lantzeko beharra, bai? Ja denak nola baita adostuta. Orduan, pixka bat bakardadeoi lantzeko beharra eta gero maila komunitarioan antzemandako indarroiek batu eta pixka hortik sortu zan ideia, ez? Sare publiko komunitario hori martxan jartzekoa eta horri garrantzia ematekoa.
Bueno, Itxaso, eta beraz, zein da bere hortan Herria Bidelagun programa honen helburu nagusia? Nola identifikatuko zenuke?
Bai, esan bezala, batetik bakardade egoera euskorren dauden pertsonen detekzioa egin nahi da, eta bestetik bakardade egoera euskorren dauden pertsonei bizi kalitatea hobetzea da azkenen helburu nagusia, ez? Hortako bakardadeak Legorretako herritarren osasun eta ongizaten duen eragin negatiboa prebenituta arindu nahi dira, eta pixka bat hori litzeke helburu nagusie.
Eta isolamendu egoren dauden pertsona hauek identifikatu ondoren, programa honek zertan laguntzen die?
Lagunduko lieke noradibide baten gehien bat harreman sozialak saretzen, parte hartze soziala eta aktivismoa pixka bultzatzen, kulturan kirolen aizialdin parte hartzen, eta zerbitzu publikon ezagutza eta erabilera egokia izaten. Ez azkenen, guk batzutan bakardadea adineko pertsonekin bakarrik identifikatzen dugu, baina egia da, bakarrik bizita pixkat herrigunetik kanpo edo bizidienekin bai, baina bakardadek ertz eta irakurketa asko izan ditzake, ez? Orduan, bueno, herri txikie izan da pixka zabaltasunez heldu nahi diogu bakardade honi, programa honekin pixka bat aipatutako norabide hortan erantzuna ematen saiatu, baino azkenen gero kontutan eduki barra daukeu, bueno, ba herritar bakoitzak bera behar duen horretan lagundu nahi zaiola, ez? Eta ez dagoela erantzun bakar bat edo bide bakar bat.
Arreta ere pertsonalizatu bat edo, ez? Bakoitzak behar duen hori ero erreparatzen diola. Programan voluntario edo bidelagun izateko ere aukera eskaintzen duzu, eh? Ez dakit, ze baldintza zehatz bete behar ditugun ba, voluntario edo bolondres izateko, edo zer egin behar dute voluntario izan nahi dutenek?
Bai, programa honen bidez, aktibazio komunitario hori ere bilatzen da. Eta orduan, ba, herriko eragile sozialekin harremanetan jarriko gea baita zuzenen, pixka eta usnarketa sustatuko deu, eta parte hartze hori edo landu. Voluntario edo bide lagun izan nahi dunak, bueno, besterik gabe udalean jakinarazi behar do, gizarte zerbitzutara gerturatu, edo, bueno, ba, komentatu ez egun arrez, gurekin lanean egon dodaz, Zabalduz kooperatibatik ez hitzaile bat jardunaldi erdian, hemen udaletxean bertan, orduan berarekin ere harremanetan jartzea litzeke. Orduan gero, zer egingo duen? Bueno, bakoitzak ere, bide lagun bezala, bere parte hartze neurria zein den erabakiko du. Ez, ideia da, bakardade egoera ezautatuan dauden pertsonak, eta voluntarion arteko elkarlan hori kasuan kasukoa izatea. Bai, beraien artean erabakitzea, zeintzu dien beharrak, nahiak eta aukerak, ez? Eta horren araberako zubiak sortu. Hori da. Garrantzitsuna irutzi zaiguna da azkenen bide lagunak ere garbi izatea, hori bere funtzioa da la asistentziala. Bai, hortarako igual etxez etxeko laguntza bezalako zerbitzuak edo bestelakoagoa daude. Orduan, hemen programa honen helburua ez litzeke harremanean menpekotasun bat sortzea. Guk lortu nahi dana da pixka pertsonan autonomia bultzatzea eta autonomia bide horretan laguntzea, eh?
Bueno, hitzak berak dio moduan bide lagun, ez? Baztakit gertuko lagun edo sanitartekoren bat edo izango balitz, paper hori jokatu lezake, ez? Nolabait esan da.
Hori da.
Badaude ere beste modu batzuk programa honetan laguntzeko?
Bai, egon daitezke, azkenean pixka bat guk esan bezala nahi dugu hausnarketa eta sensibilizazioa lortu, ez, gai honen inguruan. Orduan, bakarra degoera neon daitezken pertsonei egitasmoa adibidez azaltzea, bertan parte hartzea gonbidatzea, edo hausnarketa guzti honetan, gogoeta honetan parte hartzearekin ere, bueno, irutze zaigu programa honi lagundu edo indarra emango zaiola.
Bueno, orokorrean aipatzen den gai bat da, baina askotan ere bizitzan, esparru guztietan, ez da, laguntza eskatzea kosta egiten zaigu. Kasu honetan ere, hala izango da, ez da erraza izango, ez da?
Bai, zuk esan bezala laguntza eskatzea zai izan daiteke batzutan, baina bueno, guk ikusten deu laguntza eskatzeko gaiarekiko balin badago sensibilizazio bat, hausnarketa bat bideratzen balin bada, eta bideak irikitzen baia, askoz gutxigo kostatzen dela. Ez dakit aiz, laguntza eskatzea gure eskubidekin lotzen balin badeu, edo gaiarekiko herrian ja onarpen bat badagola sentitzen balin badeu, jendek errezago ematen do pausoa, ez? Zagit, osasun zentroa idez, jendea lasai gerturatzen da, behar dunen, ez? Txanda eskatzea, edo gizarte zerbitzutara ere, pixkanaka jendea geroz eta gehiago hurbiltzen da, adinekoak, menpekoen eskubien inguruko lanketa bat egin dalako, ez? Orduan, batetik sensibilizazio hori egoteak eta bestetik, eskaera bideak ere zabaltzeak laguntzen du. Adibidez, batzuk igual errexi etorreko udaletxea, beste batzuk igual email ez o telefonoz deituko du, baina igual beste batzuk nahiago du, familiako batekin hitz egin da, edo bizilagun batekin hitz egin da, edo okinarekin hitz egin da, o tabernako kamareroak hitz egin da, ez? Bakoitzak hori bide horiek zabaltzen baiteu, bakoitzak bere aukeratuko du, orduan, bueno, irutzi zaigu programa honen lanketa horregatik dela interesgarrie, ez? Herrie sensibilizauko lako eta ikasiko deulako denoke bakardadean zematen, baita bakarrik sentitzen balin bagea gure bizitzako momentun baten ere ba laguntza eskatzen.
Herri osoa da. Modu batean esan duzu baixo, sentsibilizatzea ere duelako helburu proiektu honek.
Hori da. Hori da.
Esan dugu bakardade arintzeko, herria bidelagun programa martxan jarri duela Legorretako udalak eta Legorretako udaleko ba gizarte langilearekin Itxaso Urretagoienarekin ari gara. Itxaso apirilaren 27an herrian, Legorretako herriantzokian programa honen aurkezpena egingo duzue. Eta, bueno, orain entzule ditugunok, bueno, ba, parte hartzera gomidatu nahiko zainetuzke, ez da?
Ba, joi da, azkenen apirilan 27an, atxaldeko 6an herrian zokin egingo da aurkezpen zabala, eta pixkat, ba, herritarrak, eta entzulea gomidatu nahi jeu, ba, zuzenean azalpenak entzutea, momentuan sorbaitezken zalantzak argitzea, eta, bueno, ba, pixkanaka basarea osatzen astea, ez, egun hortatik aurrera. Azkenen udalak egin duen apostua ere garrantzitsua da, diru laguntza bat lortu zuen bai Foru Aldunditik, Europako diru laguntza bat lortu zuen eraberritze planari eta gizarte ekimen berritzaileei lotuta, eta orduan ba apostu garrantzitsua egin du, esan bezala 16 hilabetez, Zabalduz gizarte ekimeneko kooperatibatik, ja nire Ugarte eukiko dugu gurekin lanean, hemen udalean bertan.
Bai.
Eta, bueno, ba, aukera polita izango da programa ontarako aurkezpenea etorri, eta pixka bat informazio guzti hori zuzenean jasotzea.
Eta aurretik, informazio pixka bat gehiago ero ezagutu nahiko bagenu edo gertuagotik, entzuleak, zalantzaren bat izango balute, edo bakarren batek, bueno, ba, proiektu honekin, programa honekin bat egin nahiko balu, eta informazio gehiago eskuratzeko, ze jo beharko luke, zuzenean udaletxera?
Bai, bai, udaletxea etorri daiteke, gizarte zerbitzuetara, eta gero esan bezala ja nire Ugarte ere gurekin eukiko degunez, ba, e-mail bat egongo da, herriabidelagun@legorreta.eus, eta telefono zenbaki bat, 688-7464-297, eta bertara ere zuzendu daiteke. Baina bai, udaletxera etorrita primeran.
Bueno, bai, itzordua datorren apirilaren 27an, eta ba, hortxe, bakarra degoran dauden herritarrak ba, identifikatu, eta esku hartzea duen helburua da ba, herria bidelagun programa. Eskerrik asko, Itxaso Gorremen gurekin egoteagatik, eta guztionen berri emateagatik.
Bale, zuei.
Ondo seki, doizan.
Bale,
bai, agur.
Agur.